Šīs nedēļas nogale visā Polijā norit pāvesta zīmē. Jāņa Pāvela II veselības stāvoklis ir galvenā informācija visos plašsaziņas līdzekļos. Polijas draužu baznīcās, klosteros, semināros un arī sabiedriskās iestādēs notiek aizlūgumi par pāvesta veselību. Īpaši dedzīgi šajā lūkšanā iesaistās tās Polijas vietas, ar kurām Jānis Pāvils II ir saistīts vēl kā Karols Vojtila, dzimtā pilsēta Vadovices, Krakova, Ļubļina. Pāvesta nodomā notiek krustaceļa dievkalpojumu, rožu krons evharistijas un vissvētākā sakramenta uzstādīšanas. Daudzos klosteros notika naktsaizlūgumi. Lūkšana par pāvesta veselību un spēku atgūšanu bija viens no svarīgākajiem nodomiem ik piekdienu Krakovas Lageviņkos svētās māsas Faustīnas sanktuārijā notiekošajā svētajā misē par slimniekiem, kas tiek raidīti Polijā ar Krakovas televīzijas starpniecību. Svētais tēvs lūdza, lai mēs šajā īpašajā vietā neaizmirstu par viņu, stāsta bīskaps Jans Zajons. Šeit lūdzamies par viņu nepārtraukti. Šodien, kad viņš cieš, mūsu lūkšanas ir vēl dedzīgākas. Par Jānu Pāvilu II Polijā lūdzas ne tikai katoļu un arī ne tikai kristieši. Tā, piemēram, Polijas ebreja kopiena Varšavā šīs nedēļas sabata rīta dievkalpojumu iesāka ar aizlūgumu pāvesta veselības nodomā.